الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ndugu zangu wapendwa, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mula wetu, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye katumba akatuleta hapa duniani, kama inavyofahamika kwamba kutokana na hikima zake Mwenyezi Mungu mula wetu mtukufu hawezi kukiumba kitu isipokuwa kwa sababu au kwa hikima maalum. Na ndio maana hata sisi wanadamu, mwanadamu ambaye ni mkamilifu wa akili, mwanadamu ambaye ni akili zake ziko timamu, hafanyi jambo lolote isipokuwa anakuwa na makusudio au anakuwa na malengo katika jambo lake hilo. Hivyo mula wetu ni aula zaidi kwamba atakuwa na makusudio katika mambo yake anayoyafanya, ikiwa miongoni mwayo ni kumumba mwanadamu ambaye ni mimi na wewe, kwamba mula wetu ametuumba akatuleta hapa ulimwenguni, lazima atakuwa alikuwa na kusudio alilitaka katika kutumba kwake. Hivyo ndugu zangu Waislamu, au ndugu zangu ambao hamjabatika kuwa Waislamu, ningependa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kikao chetu hiki, mazungumzo yetu tuzungumzie kuhusu Uislamu. Lakini vipi tutazungumzia Uislamu, au tutazungumzia Uislamu katika nyanja zipi? Kwa kuwa Uislamu ni uwanja mpana, ni vizuri kama tutaainisha baadhi ya point tutakazozungumzia, na hii ni kulingana na muda wetu, kwamba muda wetu hautakuwa ni mrefu na pengine inawezekana usitoshe. Kwa hiyo tutaainisha baadhi ya nukta au pointi ambazo tutaweza kuzungumzia katika kikao chetu au katika mhadhara wetu wa leo. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo ningependa tuyazungumzie, baadhi yake ni haya yafuatayo. Kwanza kabisa, ningependa tuzungumze kwa muhtasari kuhusu historia ya mwanadamu na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ni ipi historia ya mwanadamu na ujumbe wa Mwenyezi Mungu? Na jambo lingine, tutaona je, ni kweli Mwenyezi Mungu ana dini zaidi ya moja? Na kama ndiyo kwamba Mwenyezi Mungu ana dini zaidi ya moja, basi ni ipi au ni zipi hizo dini za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Alafu vile vile tutajaribu kuangalia ulipatikana vipi ukengeukaji katika dini. Ikiwa Mwenyezi Mungu anazo dini au anayo dini kama ni moja, sasa iliwezekana vipi au ni ipi historia ya kukengeuka kwa mwanadamu kutoka katika maumbile sahihi ya Mwenyezi Mungu ambayo ni kumwabudu Mungu mmoja? Na kisha tutaangalia wito wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla kwa ulimwengu mzima. Wito wa Waislamu au kauli mbiu ya Waislamu na Uislamu kwa ujumla kwa ulimwengu. Na pia tutajaribu kuangalia mazuri ya Uislamu na mengine kama yatatokea, basi tutaweza kuyaongeza katika mazungumzo yetu kulingana na muda utakavyokuwa tukienda nao. Kwanza kabisa, nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye amepwekeka kutokana na kuwepo kwake, Mwenyezi Mungu ambaye ametukuka na kila sifa ya upungufu, ikiwa miongoni mwa sifa alizotukuka nazo ni sifa ya kuwa na mke au kuwa na mtoto. Hizi ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu Mola wetu ametukuka nazo. Mwenyezi Mungu Mola wetu vimeshuhudia vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini juu ya upweke na utukufu wake Mwenyezi Mungu Mola wetu. Vyote vilivyomo mbinguni ni katika alama za utukufu wa Mwenyezi Mungu Mola wetu. Yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja, tena ni mpweke ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Pia Mwenyezi Mungu Mola wetu ametukuka kutokana na kufanana na viumbe vyake, yaani Mwenyezi Mungu hafanani na chochote katika viumbe wake. Yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kuendesha ulimwengu na kuendesha vitu vyote vilivyomo katika ulimwengu kwa uwezo wake. Mwenyezi Mungu Mola wetu ndiye mwenye kugeuza usiku na mchana, mwenye kuyageuza masiku kwa ujumla. Hii ni katika baadhi ya matukufu na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bali uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mpana zaidi kiasi kwamba mzungumzaji yoyote yule awavyo hawezi kuzungumzia utukufu wa Mwenyezi Mungu na akaumaliza. kisha nifuatishe kwa kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambaye Mwenyezi Mungu kamtuma rasmi kwa ajili ya kuja kuondosha upotovu hapa duniani na vile vile kunyanyua bendera ya uongofu. Kisha niwatakie rehma pia ahali zake, yani watu wake pamoja na maswahaba wake. Mwenyezi Mungu awawie radhi na rehma na Mwenyezi Mungu za Mwenyezi Mungu ziwafikie wote. Ama baada ya utangulizi huu mfupi, kwa hakika ndugu zangu, ni kweli kwamba dini ambazo anazifuata mwanadamu hapa duniani ni nyingi sana sana sana, kiasi kwamba haziwezi kuhesabiwa kwa wingi wake. Lakini zilizokuwa mashuhuri ni chache katika hizo nyingi zilizokuwa mashuhuri ni chache. Na nyingi katika dini hizo baadhi yake zinafanana moja kwa moja, kiasi kwamba huwezi kukuta tofauti. Aidha tofauti utaikuta katika dini hizo labda katika majina ya Mwenyezi Mungu na katika baadhi ya vipengele ambavyo ni vichache tu katika dini hiyo. Na sababu zilizopelekea pengine kufanana kwa dini hiyo, kwa dini hizi mbalimbali, tunaweza tukaona kwamba pengine ni kwamba wakati alipokuwa akija mtume na watu wake wakamfuata, yani Mwenyezi Mungu alipokuwa akimtuma mtume kisha watu wake wakamfuata, baada ya kuwa anapofishwa mtume huyo anapoondoka Mwenyezi Mungu akamfisha, basi watu wake na wafuasi wake wote waliokuwa wakiingia, waliokuwa wakimfuata, huingiza katika mafundisho ya mtume huyo itikadi mbalimbali za kishirikina ambazo walikuwa wakizitakidi kabla ya kuja kwake huyo mtume. Kwa hiyo tunakumbuka kwamba miongoni mwa sababu za kutofautiana itikadi au kutofautiana hizi dini ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka, alipokuwa akimtuma mtume, mtume huyo akaleta mafundisho ya Mungu kwa watu wake, kisha inapofika wakati wake wa kufariki, yani Mungu akamfisha, muda wake wa kufikisha ujumbe wa Mungu kwa umefika, anapoondoka, basi wale watu wake ukipita muda huwa wanachukua yale mafundisho yao ya zamani yaliyokuwa kabla ya kuja kwa mtume wakayaingiza katika dini na hatimaye wakayabadilisha mafundisho sahihi ya mtume aliyokuja nayo. Na ndio maana utakuta baadhi ya dini nyingi zimeingia mambo ya ushirikina na mafundisho ambayo waliokuwa wakiiga kutoka huko zamani. Na ni ukweli usiopingika kwamba hakika dini hizi mwanzo kabisa 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 zilikuwa ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ufunuo ambao Mwenyezi Mungu kawafunulia wanadamu kupitia malaika, kupitia mitume wake, lengo kubwa ikiwa ni kuwawezesha wanadamu waweze kuishi maisha ya usalama na maisha ya utulivu. Au kwa ibara nyingine kwamba ilikuwa lengo la mafundisho haya ya mitume ni kuleta amani na usalama katika ulimwengu. Kisha lakini wanadamu kutokana na tabia zao za kibinadamu wakayageuza mafundisho hayo na wakaleta maharibifu katika dini na mafundisho ya mitume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwa ujumla. Hii ni kwa ufupi kuhusiana na sababu za kutofautiana au wingi na kuongezeka kwa dini mbalimbali. Hii ni moja katika sababu zilizopelekea mambo kama hayo. Sasa tujaribu kuangalia kwa muhtasari kuhusu historia ya mwanadamu na mitume au na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, ni kwamba wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomteremsha Adam, alipomteremsha baba yetu Adam na mke wake mama yetu Hawa akawaleta hapa duniani, basi tangu kipindi hicho uadui ulikuwa ni wenye kuendelea baina ya Adam mwenyewe upande wake na kati ya Ibilisi, na baina ya Ibilisi na kizazi cha Adam kwa upande wa pili. Yani uadui wa Ibilisi, yani shetani, ulikuwa ni wenye kuendelea tangu huko wakati ambapo Mwenyezi Mungu alimleta baba yetu Adam na mke wake mama yetu Hawa hapa duniani waweze kuishi katika uso huu wa dunia hii. Basi uadui ulikuwa ni wa milele, kisha uadui ukahamia kwa kizazi cha nabii Adam ambaye ni baba yetu Adam. Kisha gomvi huu na uadui huu ukawa ni wenye kuendelea, ikiwa malengo yake makubwa kabisa ni kuwazuia watu kutokana na uongofu na kuhakikisha kwamba huyu shetani anahakikisha kwamba anawakosesha kheri na anawapambia shari na kuhakikisha kwamba anawaweka mbali kabisa na radhi za Mwenyezi Mungu, na akiwa anakubia wawe ni watu waovu hapa duniani na vile vile wawe huko akhera ni katika watu watakaoingia katika adhabu za Mwenyezi Mungu, ikiwa miongoni mwa adhabu zake ni moto ambao kauandaa kwa wale watakaoepuka na kujitenga mbali na sheria zake na hukumu zake alizozitaka watu wazifuate. Lakini Mwenyezi Mungu Mola wetu, kama tulivyotangulia kuzungumza kwamba Mwenyezi Mungu hakutuumba kwa mchezo mchezo tu hivi hivi bila sababu. Pamoja na hivyo, vile vile hakutuacha hivi hivi. Kama alituumba kwa malengo, pia hakutuacha hivi hivi, bali alitutumia mitume, mitume ambao walikuwa malengo yao au kazi zao ni kuwabainishia watu ibada sahihi ya kumwabudu Mola wao, na vile vile kuangazia njia sahihi itakayowafikisha katika mafanikio hapa duniani na katika mafanikio ya akhira aliyoyaandaa Mwenyezi Mungu Muumba wetu. Hivyo Mwenyezi Mungu Mola wetu akawaeleza majini na watu, akawataarifu kwamba pindi utakapokujieni ujumbe kutoka kwangu, kitakapokujieni kitabu kutoka kwangu, au akakujieni mtume yoyote kutoka kwangu ambaye atakuwa anakuongozeni katika yale yatakayokukurubisheni kwangu mimi na yatakayokukurubisheni katika radhi zangu mimi, basi mfuateni, kwa sababu mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu huyo atakuwa ni mwenye kuongoka na atakuwa ni mwenye kuwa katika hali ya usalama. Na yeyote atakayemwamini Mwenyezi Mungu akaufuata ujumbe wa Mwenyezi Mungu na akavifuata vitabu vyake na yote waliokuja nayo mitume, huyo basi afahamu kwamba atakuwa ni mwenye kufaulu, wala hatakuwa ni mwenye hofu, na wala hatakutea, na wala hatapata tabu yoyote hapa duniani. Kwa hali hii, ndugu zangu, hivi ndivyo kilivyoanza kisa cha mwanadamu. Hapa tunazungumzia kisa au historia ya mwanadamu. Hivyo baba yetu Adam akaishi hapa duniani, na wale waliokuwa baada yake miongoni mwa vizazi vyake wakaishi karne nyingi sana tu, wakiishi katika kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata sheria zake, wakimpwekesha yeye kwa ibada kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Mola wetu. Kisha ikapatikana ushirikina. Ukaja ushirikina, akaabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu akamtuma mtume wa kwanza kabisa, Nabii Nuhu, lengo kubwa ikiwa ni kuwalingania watu kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kujitenga mbali na ushirikina. Kisha baada yake wakafuata mitume wengine na manabii wengine, wakitofautiana katika zama zao na wakitofautiana katika sehemu zao. Yaani Mungu alikuwa akiwatuma, baada ya miaka kadhaa Mwenyezi Mungu anawaleta mitume wake katika maeneo tofauti tofauti na katika zama tofauti tofauti. Na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa hikima zake akajalia ulinganiaji au neno na ujumbe wanaofikisha mitume wote hawa ni neno moja tu, au ilikuwa ni maneno ambayo yana asili moja, ambayo ni kuwalingania watu katika Uislamu, ambayo ni amani. Tunaposema Uislamu tunazungumzia amani, dini ya amani, dini inayompa amani mwanadamu na kumfikisha kwa Mwenyezi Mungu Mola wake katika hali ya amani. Dini ambayo inafundisha kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na kuvitupilia mbali vyote vinavyoabudiwa kinyume na yeye Mwenyezi Mungu Mola wetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akaendelea kuwatuma mitume mpaka akafikia kwa baba yetu, kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Nabii Ibrahim akawalingania watu wake kuacha ibada za masanamu, na akawalingania vile vile na yeye wampwekeshe Mwenyezi Mungu kwa ibada. Kisha vizazi vikaendelea na utume ukaendelea katika kizazi cha Nabii Ibrahim na wale waliokuwa baada yake. Na baada ya kizazi cha Nabii Ibrahim, utume ukahamia katika kizazi cha Nabii Ismail, kisha Ishaqa, kisha ikaendelea utume unapokupatikana katika kizazi cha Ishaqa. Na mitume wengi wamepatikana katika kizazi cha Ishaqa. Miongoni mwa mitume wengi waliopatikana katika kizazi cha Ishaqa ni Yakubu, Yusufu, Musa, Daud, Isa bin Maryam ambaye ni Yesu, Mwenyezi Mungu awamiradi wote. Na baada ya Yesu hakupatikana mtume yoyote katika kizazi cha wana wa Israeli. Hapo mtume sasa ukahamia katika tumbo la Ismail, Mwenyezi Mungu amuye radhi, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kisha Mwenyezi Mungu mtukufu akachagua, akamchagua Mwenyezi Mungu mtukufu katika kizazi cha Ismail, akamchagua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ikiwa yeye ndiye mtume wa mwisho na ndiye nabii wa mwisho. Na akajalia Mwenyezi Mungu kwamba ujumbe wa mtume au ujumbe anayokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwamba utakuwa huo ndio ujumbe wa mwisho, na kitabu chake alichoteremshiwa ambayo ni Qur'ani kwamba itakuwa ndio kitabu cha mwisho kwa wanadamu. Kwa hiyo tunasema kwamba Qur'ani ndio kitabu cha mwisho ambacho Mwenyezi Mungu akiteremsha kwa mtume wake wa mwisho ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa maana ya kwamba hakuna mtume mwingine yoyote atakayekuja baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii kwa muhtasari ndio maelezo mafupi kuhusiana na historia ya mitume na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ni hivyo basi, hapa linajengeka swali ni kwamba je, kama tulivyozungumza katika pointi ya pili kwamba je, ni kweli Mwenyezi Mungu basi anazo dini tofauti tofauti au dini ya Mwenyezi Mungu ni moja? Jibu la swali hili, linapatikana katika Qur'ani katika sura ya 3 pale Mwenyezi Mungu anaposema a'udhu billahi minash shaitani rrajim inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, kwamba hakika dini ya kweli, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu peke yake. Kwa maana ya kwamba haitokubaliwa au hatokubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa mtu yoyote dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu. Vile vile maneno haya yamethibitishwa na maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura ya 3 aya nambari 85 pale Mwenyezi Mungu aliposema wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kwamba yoyote atakayefuata dini nyingine yoyote isiyokuwa dini ya Kiislamu basi afahamu kwamba dini hiyo haitokubaliwa kwake dini hiyo, na yeye katika siku ya akhira, siku ya kiyama, atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wamepata hasara. Hivyo tunafahamu katika aya hii kwamba dini yoyote isiyokuwa ya Uislamu haikubaliwi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni hivyo basi, sasa vipi kuhusu hizi dini nyingine? Maanake mtu anaweza akajiuliza, ikiwa Mwenyezi Mungu hatukubali isipokuwa dini ya Uislamu, sasa vipi kuhusu hizi dini zingine, Ukristo, Uyahudi, upagani na dini zingine? Vipi hizi dini? Na kusudia dini za mbinguni, dini ambazo zina asili kwamba Mwenyezi Mungu kaziteremsha, kama Ukristo kabla ya kubadilishwa ni dini ambayo ina asili kwamba Mwenyezi Mungu kaiteremsha, na dini nyinginezo kama hizo. Jawabu la swali hili linapatikana au litakuwa na sehemu A na B. Sehemu A kwanza kabisa ni kwamba kuna mafuhumu au kuna dhana potofu ambayo ipo kwa watu wengi takriban, na yenyewe wanadhani kwamba Uislamu ni dini ya Muhammad peke yake. Yaani wenzetu, ndugu zetu ambao hawajabatika kwa Uislamu, wanadhani, na wengi utawasikia wakizungumza kwamba Uislamu ni dini ya Muhammad. Au hata katika Waislamu wako ambao wanadhani kwamba Uislamu ni dini ambayo kaja nayo Muhammad, ama wengineo katika mitume, kwamba kila mmoja alikuja na dini peke yake, dini yake mwenyewe, kwamba Mungu alimpa dini yake na sheria zake, na Muhammad naye kapewa Uislamu ambao ndio dini yake na sheria zake, na kwamba Mwenyezi Mungu hatokubali dini hizo kama Uyahudi na Ukristo bali na mila zingine. Hii ni baadhi ya itikadi au mtazamo uliopo kwa baadhi ya watu, lakini ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia kuhusiana na usahihi wa dini hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kwamba dini ya mitume wote ni dini moja, japokuwa kwamba kama tutakavyokuja kuona huko mbele kwamba sheria zao zilitofautiana katika baadhi tu ya vipengele, lakini asili ya dini ni moja na wote walilingania katika jambo moja ambalo ni jambo la kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada. Kwa hiyo watu wenye mtazamo potofu kama huu hujaribu hata kujengea hoja baadhi ya aya katika Qur'ani, katika mawazo yao haya huyajengea hoja kwa kutumia aya za Qur'ani, miongoni mwazo kama vile aya isemayo lakum dinukum wa liya din, kwamba nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake awaambie makafiri wa Maka na wengineo kwamba nyinyi mna dini yenu. Kwa hiyo wanatazama kwamba kama Mwenyezi Mungu azungumza hivi, ina maana kwamba ziko dini zingine vile vile. Miongoni mwa haya wanazozitumia ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, kwamba hakuna kulazimishana katika dini, kwamba mtu usimlazimishe mtu kuingia katika dini kwa sababu tayari uongofu ushabainika kutokana na upotoko. Lakini ndugu zangu, mtazamo huu sio sahihi. Ukweli ni kwamba Uislamu ndio dini pekee ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu kawatuma kwayo mitume wote, kama tutakapokuja kubainisha hapo baadaye. Kwa hiyo Uislamu sio dini ya Muhammad pekee yake. Uislamu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu kawatuma kwayo mitume wake wote. Na katika mambo ambayo yanatubainishia au kututhibitishia kwamba dini za mitume, dini ya mitume wote ni dini ya Uislamu, ni kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema, wa ma kana nasu illa ummatan wahida, wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, yani watu hawakuwa isipokuwa ni umma mmoja peke yake, lakini walipoختilafiana ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamua kuwaleta mitume. Kwa hiyo tunakuta kwamba watu wote walikuwa katika sheria moja. Vile vile aya nyingine Mungu anasema, kana nasu ummatan wahida fabaatha Allahu nabiyina mubashirina wa mundhirin, kwamba watu wote walikuwa katika mila moja ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Mila yenyewe ilikuwa ni kumpokesha Mwenyezi Mungu. Walipoacha mila hii ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu akawatuma au akawaleta mitume waje kuwabashiria mema wale watakaozifuata sheria za Mungu, na kuwaonya na adhabu wale watakaojitenga na yale yaliyoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu alipowatuma mitume hawa akateremsha pamoja nao vitabu, ili hawa mitume waweze kuongoza watu kupitia vitabu hivyo. Na kama tulivyozungumza hapo nyuma kwamba walikuja mitume kwa kufuatana fuatana, Mwenyezi Mungu hapa anawazungumzia baadhi ya mitume. Tuchukue baadhi ya mifano ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawazungumzia mitume wana katika kuonyesha kwamba ulinganiaji wao ulikuwa ni mmoja, tena katika jambo moja ambalo la kumpokesha Mwenyezi Mungu peke yake. Mwenyezi Mungu anaeleza katika sura ya 3 aya ya 67, anasema, ma kana Ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal mushrikin, ya kwamba Nabii Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mnasara, yani Mkristo, lakini alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu, tena ni Muislamu, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Vile vile katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anamzungumzia Nabii Ibrahim na Yakub, amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee, asema, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirah la min as-salihin, kwamba hakuna yeyote ambaye anajitenga na mila ya Nabii Ibrahim isipokuwa atakuwa kaitia nafsi yake katika upumbavu, na hakika tulimchagua Nabii Ibrahim katika ulimwengu huu, naye miongoni naye siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wema. Aya ni nyingi ndugu zangu katika imani ambazo zinaonyesha, au ushahidi ni mwingi ambao unaonyesha kwamba dini za mitume, dini mitume walikuja na dini aina moja, na wote walikuwa kilingania katika jambo moja la kumpokesha Mwenyezi Mungu na kujitenga mbali na ushirikina. Hivyo inatubidi au inatubainikia kwamba Uislamu ndio dini ya mitume wote, na kwamba sheria zao zinalingana na wote wamelingana au wamekwenda sambamba katika kulingania katika asili moja ambayo ni kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu na kufuata sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni hivyo basi, sasa vipi ulipatikana ukengeukaji? Vipi watu walikengeuka kutoka katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa mitume wote walikuwa ni Waislamu, wote walilingania Uislamu, sheria zao zilikuwa ni moja, vipi tunaona leo hii katika ulimwengu kwamba dini zimekuwa ni nyingi tofauti tofauti, mitazamo ya watu, imani za watu zimekuwa tofauti tofauti? Huu ukengeukaji ulipatikana vipi? Hapana shaka kwamba nyumati zilizotangulia zilizokuwa zikimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zili zilikuwa zikiabudu waungu tofauti tofauti, walikuwa na miungu tofauti tofauti ambayo waliisua wao. Kulikuwa na miungu ya ajabu ajabu ambayo leo hii vile vile katika zama zetu imeongezeka, au watu wamerudi katika yale yale yaliyokuwa yamepita katika zama zilizotangulia. Kwa mfano, utakuta katika zama zilizopita miongoni mwa aina za watu za vitu vilivyokuwa vikiabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu, ulikuwa na mungu radi. Miongoni mwa aina za watu za vitu vilivyokuwa vikiabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu, ulikuwa na mungu radi, ulikuwa na mungu maji, ulikuwa na mungu mbio, ulikuwa na mungu moto, ulikuwa na wengine wakiabudiwa. Vitu vyote hivyo hii vipo katika usanifu wa hali, kuna watu wanaabudu vitu vingine vya ajabu zaidi. Kwa hiyo watu walikengeuka, waliacha mafundisho ya mitume, wakaathirika na vile vitu walivyokuwa wakiviabudu kwa zamani, wakachanganya katika mafundisho ya mitume. Ndipo hapo wakapatikana ugengeukaji kutoka katika sheria alizozitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu ambazo aliziteremsha kupitia mitume wake. Sasa basi, kama ni upi wito wa Waislamu na Uislamu kwa ujumla kwa ulimwengu mzima? Ndugu yangu mpendwa, hakika Muislamu haridhiki kabisa kabisa kumwona mwanadamu ambaye anafikia upeo mkubwa katika maendeleo, katika vitu ambavyo ni vya kawaida hivi ulimwengu, abakie katika mawazo yale yale ya zamani, mawazo ya zama zilizopita ya kuabudu mizimu, kuabudu vitu visivyoeleweka, kuabudu vitu ambavyo havistahili kuabudiwa. Jambo hili kwa Muislamu linamtia utungu sana. Jambo hili linamtia utungu Muislamu kuona mwanadamu ambaye anaishi katika karne hii ya 21 ya sayansi na teknolojia, bado kuna watu wanaabudu vitu ambavyo havistahili kuabudiwa. Jambo hili linamfundisha na sana Muislamu. Kwa hiyo hapa tunajaribu kuangalia nini wito wa Uislamu, nini kauli mbiu ya Uislamu kwa ulimwengu, kutokana na wajibu tuliopewa sisi kwa kupeana nasaha na vile vile kuwapendelea heri ndugu zetu na kutaka kupatikane kwa amani, kupatikana kwa amani kwa wanadamu, na kutana kwa kutokana na kwamba Uislamu sisi tunafundisha kuhakikisha kwamba tunamwepusha mwanadamu yoyote kuingia uwezo wake wakati uwezo wetu kutokana na vitu ambavyo vitakuwa ni vyenye kutia katika shari, aidha hapa duniani au kutia katika adhabu za Mwenyezi Mungu akhera. Ndio maana tunaona kwamba njia iliyo bora ni kueleza mazuri ya Uislamu, jaribu kuyabainisha na kuwapambanulia na kuwafundia ndugu zetu waweze kuelewa masuala ya Uislamu, na tuwaite katika dini hii ya haki, dini ya maumbile, dini ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio dini anayoitambua, bali kwa dini ya mitume wote kama tulivyoona. Hivyo kupitia maneno haya, nadhani bila shaka wale ambao wanasikiliza, Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na uwezo wa kusikiliza, kisha wakawa wanafuata mazuri katika yale kusikiliza, huenda wakaokoka kutokana na haya tunayozungumzia. Na sababu nyingine vile vile ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu wa kimungu ambao Uislamu unataka sisi tutekeleze, kwa sababu sisi sote wanadamu ni ndugu kwa sababu ya mzazi wetu Adam. Kwa hiyo ndugu lazima awe na upendo, awe na imani, awe na ukubwa kwa ndugu yake. Kwa hiyo kutokana na njia hii au kutokana na sababu hii, ndio tunaona kwamba ina haki Mwenyezi Mungu kusema kwa haya, na ili mtu ambaye Mwenyezi Mungu anatenda kuwa na usikilizaji ambao utakuwa usikilizaji na ufuatiwa na utendaji na kuifanya kwa mazuri aweze kuokoka kwa ajili ya Mungu. Kama nilivyozungumza hapo jana kwamba ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu kupitia mitume wake ni ujumbe ambao ulikuwa ni wenye kuafikiana, ujumbe wenye kufanana katika misingi au katika asili ya Mungu wenyewe, japokuwa kuna baadhi ya sheria ndogo ndogo ambazo zilitofautiana. Kwa hiyo walikitofautiana katika sheria ndogo ndogo, lakini katika asili au katika mambo ya msingi, asili yenyewe ya dini, basi ni kwamba sheria za Mwenyezi Mungu zilikuwa zikilingana na zikifanana kwa mtu mmoja. Bali kwa imani tukiangalia, tunakuta kwamba ndio kitabu cha mwisho, yaani ndio kitabu cha mwisho imeweka wazi kabisa kwamba dini za Mwenyezi, dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu ilikuwa ni dini moja na sheria ilikuwa ni moja, kama Mwenyezi Mungu anavyotubainisha katika Qur'ani, bali anasema shara'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هيا نبين زميز ونطبيع أمكبين شريع دين يعني أمكبين شريع سيس أمة محمد أمة وزارة محمد واتو محمد وفوزواتي أتوبى شريع سينا فيه أنيزو نبيه na wale ambao wako kabla yake zile sheria alizokupa nabii Musa na zile sheria alizokupa nabii Ibrahim na nabii Musa na Yesu Kristo ni nini sheria alizowapa mitume hao ndio sheria hizo hizo alizokupa mtume Muhammad hizipi anaahidi dini wala atakubali kwa kusimamisheni dini ya Mwenyezi Mungu wala wasijirafiane. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kama tulivyosema ajali yake ikawa ni moja kwa watu wote ambao wanataja na kufahamu na kuwa tunachofanya kama mwetu kama mwetu sisi kama Waislamu kama mwetu sisi wa Kristo sisi na mitume. Lakini mitume wa Mwenyezi Mungu ambao kila Muislamu anaamini kwamba Mwenyezi Mungu kawatuma waliotajwa katika Qur'ani ni mitume 25 ambao ni Nabii Adam, Idrisa, Ibrahim, Ishaqa, Yaqub, Daud, Suleiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Haruna, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyasa, Ismail, Alyasa, Yunus, Lut, Daud, Saleh, na Shu'aib, Dhulkifli, wa mwisho wao akiwa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile tunaamini sisi Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu amewatuma mitume sio hawa 25 watu ambao hakuwataja majina yao kutumia Mwenyezi Mungu hakubainishia majina yao, lakini ameashiria baadhi ya aya katika Qur'ani zinazobainishia kwamba Mwenyezi Mungu amewatuma mitume zaidi ya hao. Mwenyezi Mungu anatueleza katika sura ya 35 aya 24 anasema wa min ummati illa khala fiha nadhir, kwamba hakuna umma wowote isipokuwa Mwenyezi Mungu kuletea mtume. Hakuna umma wowote isipokuwa Mwenyezi Mungu kuletea mtume. Na katika sura nyingine, sura ya 16, Mwenyezi Mungu anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwamba kwa hakika tulimpeleka katika kila umma mtume. Kwa hiyo mtume na Mwenyezi Mungu mtukufu kuwateremsha mitume kwa sheria ya Uislamu, wajibu wa kufundisha wa kuwafundisha wanadamu kumcha Mwenyezi Mungu, japokuwa sheria na hata tutakuangalia baadhi ya mifano kwamba sheria za mitume wote zilikuwa zinatofautiana, zilikuwa au mafundisho yalikuwa ni mmoja, na kwa sheria zilizokuja katika baadhi ya mambo kwa hiyo kwa mfano katika sheria ya Uislamu swala kwa mfano kawaamisha waja wake wanadamu wake kwa mwabudu, lakini ibada vipi watakapokuwa mwabudu? Tunakuta kwa mfano tukichukua swala, swala kwa Uislamu inafahamika sisi na tunafahamika swala kwa Wakristo. Swala kwa Uislamu inapatikana kwamba inakuwa na vitendo na maneno. Kwa mfano kusimama ndani ya swala, tusisimama kwa kusoma, unaposujudu na mambo mengine kama hivyo. Lakini swala katika Kristo unakuta swala ni nyimbo, kupiga makofi na kufanya palio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo amri ya kuswali wamepewa mitume moja, lakini namna gani waswali ni tofautiana katika baadhi ya sheria. Hivyo hivyo katika kufunga, kwa mfano sheria ya kufunga ni sheria ambayo kawaamrisha wa mitume wote wawafundishe wanadamu au walete wanadamu sheria ya kufunga, lakini hivi walivyo hapa ndio tofauti. Utakuta katika Uislamu Mwenyezi Mungu amebainisha kuhusiana na swala ya kusema swala katika sura ya Fajr aya ya 25 anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumusiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, mmefaradhishiwa mmelazimishwa kufunga kama vile walivyofaradhishiwa na kulazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili lengo nini? La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo kumbe Mwenyezi Mungu anatubainishia hapa kwa swala la kufunga na kuwa ya kufunga aliwapa mitume wote, lakini namna ya kufunga ndio inatofautiana. Kwa Uislamu na kwa Muislamu, mtu anafunga anajisikia kutokana na mambo yote anaweza kuwa ni kuswalia, siwe mkula kunywa tendo la ndoa kuanzia alfajiri mpaka kusema kutoka kwa Mungu.
lakini katika sheria ya Wakristo kufunga ni kitendo cha kujizuia kula nyama au kula vitu vyenye roho, tena katika wakati maalum. Hiyo sheria ya kufunga ipo katika pande zote mbili. Vipi tunafunga hapa? Ni kulipo tofautiana hivyo uzao katika nani na zangu wale ambao hawajabatika kwa Uislamu. Tunasema kwamba Uislamu ndio dini ambayo inasafiri, ndio dini ya kimaumbile, ndio dini ambayo Mwenyezi Mungu kawatukwayo mitume wote kamaisha. Lakini maelezo ni marefu zaidi, tukikuwa tutakuwa zimekujali kuja kuwa kwa haraka kutokana na wakati sipa mkoro. Labda tukijaribu kuangalia katika mazuri ya Uislamu, mazuri ya dini yetu ya Kiislamu. Kwa hakika tukijaribu kuangalia mazuri ya Uislamu, kwa sababu ni dini ya maumbile, ni dini ya Mungu ambaye katuumba sisi, anatufahamu, ndio akatuletea sheria hii kwamba tuifuate, tuwezi tukahesabu tukayamaliza, sio katika vitu ambavyo unaweza kuvihesabu tukamaliza. Lakini tutajaribu kutaja tu baadhi ya mifano. Miongoni mwa dini ya Uislamu, kwamba tunakuta Uislamu ndio dini yenye uadilifu, ndio dini ambayo inaleta usawa. Kuna mifano mingi tu ambayo kwanza tukaizungumzia inayoonyesha usawa na uadilifu wa Uislamu. Labda tuchukue mfano mmoja. Imepokewa kwamba miongoni mmoja zama za Umar bin Khattab mzungu wa Mirani, wakati wa utawala wa Umar, alikuja miongoni mmoja akimshtaki Ali kwa Umar bin Khattab mzungu wa Mirani, akasema Umar, mwambie Ali. Wakati ameshakuja kushtaki Ali amekaa pembeni, na Umar ndio mtawala amekaa pembeni, kisha huyu Myahudi anakuja kushtaki kuhusiana na kadhi yao ilikuwa baina yake na baina ya Ali kwa wira wote. Umar radhiallahu anhu wa Mirani akasema kumwambia Ali, simama pembeni, simama sawa sawa na huyu ambaye ni mgonjwa wako, ewe Abul Hasan. Ali Mwenyezi Mungu amwambia akasimama pembeni ya Myahudi, lakini hali ya kuwa amekuwa amekasirika. Baada ya kuwa Umar bin Khattab Mungu amwidhani ametoa hukumu baina yao, Ali radhiallahu anhu akasema, Umar radhiallahu anhu akasema kumwambia Ali, umekasirika, ewe anje umekasirika, kitendo cha mimi kukwambia simama pembeni kwa bwana ambaye nashtakia na simama pembeni kwa bwana kimekukasirisha? Ali radhiallahu anhu akamwambia hapana, ya Amir al-Mu'minin, lakini kilicho nikasirisha kwamba wewe umeniita Abul Hasan, mimi sikukasirishwa na kitendo cha wewe kuniambia niwe nisimame na mtu ambaye nashtakia naye, lakini kilicho nikasirisha ni kuona kwamba wewe umeniita kwa jina la kunitukuza Abul Hasan, nikachelea kwamba kitendo cha wewe kunitukuza, kuniita kwa jina la kunitukuza mbele ya Wayahudi kinaweza kikakupelekea ukawa uache uadilifu na pengine usimu baina yangu na huyo ambaye tunashirikiana, sio kwa sababu Mungu kwa ajili ya kitu. Angalia ndugu yangu, uadilifu ndio yote. Sasa ni mfano mdogo tu miongoni mwa mifano ambayo kwa hakika inabainisha mazuri mengi ya Uislamu. Sasa hebu tujaribu kuangalia, labda mtu anaweza kukaribisha baada ya kufahamu mazuri ya Uislamu, baada ya kufahamu kwamba historia ya Uislamu, kumbe sheria ni moja, Mungu kawaleta watu, kawaleta mitume wakifundisha Uislamu, mitume wote walikuwa ni Waislamu, sheria zao zilikuwa ni sheria yao ilikuwa ni moja. Sasa mimi nikitaka kuwa Muislamu nitafanya nini Uislamu? Swali hili ni ndugu ambao ni kwamba vipi nitaingia katika Uislamu, au vipi mtu anaingia katika Uislamu? Je, kuna alibidi lazima mtu atoe ndani katika Uislamu, au kuna sharti fulani lazima zitimize mtu ndani katika Uislamu? Kwa hakika majibu ya swali hili ni mepesi kabisa. Jambo la kwanza, kabla sijaja majibu ya swali hili au kabla sijafunga dunia hizo kuingia katika Uislamu au kuingia katika Uislamu, kwa hakika inanibidi nikueleze kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inabidi utambue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Kwa nini nasema Mwenyezi Mungu anakupenda? Mwenyezi Mungu anakupenda kwa sababu yeye ndiye aliyekufikisha katika hali hii ambayo wewe ni sasa. Mwenyezi Mungu ndiye akajalia kukutanisha mimi na wewe katika kikao kama hiki. kikao ambacho tunaweza kusema tupo hapa tumekaa kando kando au tupo ndani ya neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo zinajikuongezeka kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu miongoni mwa neema zake alichagua uwe ni mfuasi wa dini yake na akakuleta uwe ni miongoni mwa watu ambao watafuata usalama na sawa na uwezo wa mtu wake wote. Hii ni jambo ambalo inakushukuru sana sasa. Lakini vile nakukosha utambue ndugu yangu kwamba tangu nilipoanza kufikiria kuhusu Uislamu kuhusu Uislamu nitapata watu kuhusu Uislamu mawazo ambayo tunaweza kuingia huyo ulikuwa katika kukosa kupata Uislamu, basi ni katika heri kubwa, kwa sababu sala lazima na imani, sala kwa muumini, sala kwa mbali Uislamu. Uislamu wa sawa sawa ni ambao unakuwa katika moyo wa mtu, si Uislamu la utakuwa mtu katika maneno. Kwa hiyo ndio Uislamu wa sawa sawa, Uislamu katika moyo ambao Uislamu wenyewe ni kuwa na yakini, Uislamu ambao utakuwa na dhamiri kubwa mitatu: fahamu Mwenyezi Mungu, kuwa na imani na yakini ya sawa sawa, wafuate na vitendo. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa fahamu kwa Uislamu na kanuni ambazo lazima tuzifuate. Kanuni hizo hizo unaweza tukazigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ikiwa ni nguzo za imani ambazo ni sita, nguzo za imani ambazo ni sita, ambazo ambazo Uislamu hauwezi kutambulika isipokuwa kwa kuzitekeleza nguzo hizi ambazo sio nguzo yake, lakini nitaje nitajia tu hapa kwa wepesi. Nguzo ya kwanza kwa imani kwamba kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba kile chochote kilichopo katika kusudi la Allah basi kimewekwa hapa ili kufanikiwa nje au ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, na haipaswi kujirekesia ibada bali kile kitu kinachotakiwa kujirekesia ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mtu wetu. Na jambo la pili ambalo watu wanatakiwa kuamini malaika, kuamini malaika wote na kuamini vitu vyote bila kubagua, sawa sawa na vitu ambavyo tunafahamu au tunafahamu, sawa sawa na vitu tunataja katika kitabu chetu au tunataja, bali imani ya kisiasa na kitu kwamba sisi tunatakiwa kuamini vitu vyote bila ya kubagua. Na jambo la tatu katika nguzo za imani, inatakiwa tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana vitabu vyake ambavyo aliteremsha kabiteremsha kwa mtume wake, ikiwa ni njia mojawapo ya kuwaletea wokovu wanadamu, na miongoni mwavyo ikiwa ni vitabu ambavyo vina asili kwamba ni vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyoteremshwa, lakini wanadamu wanatia mkono kuangalia miongoni mwavyo ikiwa ni Taurati na Injili na Zaburi. Jambo la nne miongoni mwa nguzo za imani ni kuamini malaika, na kwamba hawa ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameomba amewaomba wakiwa hawawezi kuzuia bali watekeleze maagizo yake yote tunaomba kutekeleza. Na jambo la tano nguzo ya tano za imani ni kuamini uwezo wa Mwenyezi Mungu, ni uwezo wa kila jambo, na kwamba heri zote na shari zote zinatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio kwanza. Kisha na swala zina la shahada mbili mtakatifu. Baada ya kuwa tumeweza kufahamu nguzo sita hizi za imani, inakuwa limebakia jambo moja tu. Kisha tutambua hizi nguzo sita za imani ndizo zile ambazo kwa haraka na kwa kuamini Mwenyezi Mungu, kuamini mtume wake, kuamini vitabu vyake vyote, kuamini malaika, kuamini uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho. Shaba kwa sababu ya kile 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 inakuwa nimebakia ni neno moja tu ambalo ndio kitambulisho chako cha kuja kwa Uislamu, na jeu nyepesi ambalo unaweza kuitwa na kufanyia yake bila ya kuyasimishwa. Neno ambalo unataka kutamka hadi ya kuwa ni kweli kwa kile kitambulisho hadi atakapokuja kufanyia yake tena kwa kweli, basi ni nini kitamfanya mtu awe Muislamu na kuwa ni kweli kwa sawa sawa, atakapokuja kufanyia atakuwa tayari kwa stage yake zote za Uislamu, na atakuwa ile mambo hapo ndio wajibu wa Uislamu, na yeye ni kwa kutia neno lenyewe sio lenye nyingine, bali ni neno la shahada. Ni mtu utamka ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kisha tamka maneno haya, inakuwa umeingia katika Uislamu. Madhambi haya umeyatamka, basi ibada yako ina bila ya kulazimishwa. Maana maana haya kwamba kuna shahada ya kwamba hapana mola kwa sababu kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake ambaye hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa na chochote. Na pia tunashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, wala sio mtoto wa Mungu, maana Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa wala hapana na chochote katika kipindi chake. Hivyo ukisha tamka shahada mbili unakuwa tayari umeingia katika Uislamu, na ukiingia katika Uislamu tayari unawajibishwa faradhi zote za mambo ambayo ni lazima za Uislamu, ambayo miongoni mwayo ni nguzo tano za Uislamu ambazo ndio kipengele cha pili. Kipengele cha kwanza ni nguzo za imani, na kipengele cha pili ni nguzo za Uislamu ambazo tutasalia nguzo ya kwanza shahada shahada bali hayo ni mmoja na Muhammad ni mtume wake. Kisha nguzo ya pili usimchezi wala tano, na nguzo ya tatu utoe zaka kwenye kuweza, na nguzo ya nne ni mwezi wa Ramadhani, na nguzo ya tano funga mahali uwezo uwezo wa kuweza, na anatakiwa aende kutekeleza ibada ya hija katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio Uislamu na sasa ndio mazuri ya Uislamu, lakini maelezo ya kulengo ni kwa sababu kwa mmoja wa sababu za kutokana na wakati au uwezo wa kusukuma haya yote, lakini hata hivi hizi kwa sababu tujalia kupata kusaidia sisi na pamoja na nyinyi, tutajaribu kuzungumza kwa kile kwa zaidi kuhusiana na mazuri ya Uislamu. Lakini kwa kile kumalizia, inabidi kujaribu kuweka wazi tena kwamba kwa hiyo sisi Waislamu ni wajibu wetu katika dini yetu kwa kwamba Waislamu wajibu kwa Waislamu, kwa sababu hii ni amri ya Mungu kutekeleza amri ya Mungu na wewe. Ile vile jambo la pili ni kwamba tunawajibu kwa watu wote kwa sababu Waislamu ni dini yetu, ile ile dini ambayo inawajibiana na ile vile kwa sababu sisi ni wajibu watu wa Waislamu. Waislamu ni dini kwa Mwenyezi Mungu